θα μελετήσουμε την 60η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, που έχει σαν γενικό τίτλο και θέμα ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση, και γι' αυτό πρέπει ο πιστός να την έχει σαν οδηγό σε ό,τι κάνει. Η διάκριση είναι μια αρετή την οποία οι πατέρες πολύ την ύμνησαν και πολύ την μελέτησαν και έφτασαν στο σημείο να την θεωρούν σαν τη μεγαλύτερη αρετή από όλες τις άλλες αρετές, ακόμα και από την αγάπη, με την έννοια ότι η αδιάκριτος αγάπη μπορεί να κάνει κακό στον άνθρωπο, ενώ η αγάπη μεταδιακρίσεως είναι σοφή διαχείριση αυτού του πλούτου της μεγάλης αυτής αρετής της αγάπης. Διάκριση λοιπόν μπορούμε να πούμε είναι ο τρόπος, ο σοφός, ο συνετός, ο σόφρον τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται κάποιος τη ζωή του, τον αγώνα του, τα διάφορα θέματα που έχει κάθε φορά μπροστά του. Γι' αυτό αυτή η διάκριση είναι τόσο σημαντική αρετή, ώστε οι πατέρες θα την θεωρήσουν σαν κριτήριο και για όλες τις υπόλοιπες. Ας πούμε ότι η διάκριση είναι ότι είναι το τιμόνι σε ένα όχημα. Μπορεί να έχεις ένα τέλειο αυτοκίνητο, αλλά από το χειρισμό που κάνεις με το τιμόνι εξαρτάται και η ασφάλειά σου, αλλά και το να φτάσεις στον προορισμό σου. Δεν φτάνει να έχεις ένα καλό όχημα, δεν φτάνει να είναι δυνατή η μηχανή και να έχει αρκετά καύσιμα, πρέπει να διαχειριστούν όλα αυτά με σύνεση και με γνώση. Γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από τον μικρό Ευεργετινό για να δούμε τι λένε οι πατέρες για αυτή τη μεγάλη αρετή της διακρίσεως, η οποία όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι γέννημα της ταπεινώσεως και της υπακοής, διότι ο διακριτικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν στηρίζεται στις προκαταλήψεις του και στα δεδομένα τα δικά του, αλλά κρίνει ελεύθερα και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τις εντολές του Θεού όλα αυτά τα οποία έχει ανά πάσα στιγμή μπροστά του, και άρα δεν έχει προλήψεις και προκαταλήψεις. Λέγει λοιπόν στο γεροντικό, ένας γέροντας ερωτήθηκε ποιον είναι το έργο του μοναχού και απεκρίθηκε η διάκριση. Αυτό είναι το έργο κάθε αγωνιζόμενου χριστιανού και θα το δούμε στη συνέχεια μέσα από άλλα παραδείγματα, αλλά βλέπετε αυτός ο Αββάς, ο Άγιος, ο Σοφός απάντησε ότι το έργο του μοναχού είναι διάκριση. Και γιατί είναι έργο του μοναχού? Γιατί ένας μοναχός αληθής, ένας ασκητής, ένας αγωνιστής χριστιανός πρέπει να έχει σύνεση και σοφροσύνη ώστε να διαχειρίζεται σωστά σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και με τη διδασκαλία της Εκκλησίας όλα αυτά τα οποία έχει ανά πάση στιγμή μπροστά του. Και ένας άλλος είπε ότι των αρετών πασών μίζων η διάκριση εστί. Από όλες τις αρετές μεγαλύτερη είναι η διάκριση. Όπως είπαμε προηγουμένως, αδιάκριτος αρετή, αδιάκριτος αγάπη, βλάφτη, ενώ διακριτική, και διακριτική δεν σημαίνει με την έννοια την κοσμική, αλλά σημαίνει με την έννοια την πνευματική. Δηλαδή διακριτική αγάπη σημαίνει να την διαχειρίζεσαι σωστά, συνετά, χωρίς προλήψεις και με ιδεολειψίες δικές σου και να τα κάνεις τα πράγματα όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως ο Θεός θέλει και όπως το πραγματικό πνευματικό συμφέρον επιβάλλει. Ο Αββάς Αντώνιος είπε το εξής: υπάρχουν μερικοί που έλειωσαν τα σώματά τους στην άσκηση και για το να μην έχουν διάκριση έμειναν μακριά από τον Θεό και χάθηκαν. Βλέπετε τι λέει ο Αββάς Αντώνιος, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λέγει, ασκητές, μοναχοί, αγωνιστές, χριστιανοί, οι οποίοι από την πολλή άσκηση πραγματικά έλειωσαν τα σώματά τους και αγωνίστηκαν υπεράνθρωπα, αλλά όμως επειδή δεν είχαν διάκριση έμειναν μακριά από τον Θεό. Άρα εκείνο το οποίο μας πλησιάζει στον Θεό δεν είναι η αδιάκριτος άσκηση, αλλά η εγνώση, η μεταδιακρίσεως άσκηση, η οποία είναι ολοκληρωμένη και είναι σφαιρική και είναι ολόκληρη όταν πιάνει όλο τι είναι του ανθρώπου και στηρίζεται πάνω στα όρια και στα δεδομένα κάθε ανθρώπου. Ο Αββάς Αμμονάς είπε το εξής: ένας άνθρωπος σπαταλάει όλο του τον καιρό κρατώντας ένα τσεκούρι και δεν βρίσκει πώς να ρίξει το δέντρο. Ένας άλλος πάλι, έμπειρος στο κόψιμο, μέσα σε λίγη ώρα με μερικές τσεκουριές ρίχνει κάτω το δέντρο. Ο δεύτερος είναι αυτός που έχει διάκριση. Μας φέρει ένα παράδειγμα ο Αββάς Αμμονάς, ο Όσιος και περίφημος αυτός γέροντας, από την ζωή την οποία βέβαια είχαν οι άνθρωποι των καιρών εκείνων, που έκοβαν τα δέντρα με το τσεκούρι και τα έκοβαν μόνο για να τα χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες τους. Αυτός, λέγει, που είναι χωρίς διάκριση, μοιάζει με έναν άνθρωπο που κρατά ένα τσεκούρι στο χέρι, έχει το τσεκούρι, έχει το εργαλείο στο χέρι του, έχει το δέντρο μπροστά του και χτυπά, αλλά δεν ξέρει πώς να ρυθμίσει και πώς να σταθμίσει τις τσεκουριές ώστε σιγά σιγά να πέσει το δέντρο κάτω. Και ταλαιπωρείται και σκοτώνεται και τρώει τη μέρα του ολόκληρη και τον κόπο του και τίποτα δεν καταφέρει, το δέντρο δεν πέφτει. Ένας άλλος που είναι έμπειρος στο κόψιμο των δέντρων, με λίγες τσεκουριές και σε λίγη ώρα ρίχνει το δέντρο κάτω. Αυτός ο δεύτερος είναι αυτός που έχει διάκριση. Γιατί ο ένας δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός. Νομίζει ότι ο σκοπός είναι να χτυπάμε τσεκουριές στο δέντρο. Ο άλλος καταλαβαίνει ότι το σκοπός είναι να αποκτήσουμε το δέντρο και να το χρησιμοποιήσουμε. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Ο σκοπός δεν είναι νηστεία. Ο σκοπός είναι να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό Πατέρα μας, να ενωθούμε με τον Χριστό. Εάν λοιπόν απολυτοποιήσεις τα μέσα, τότε θα χάσεις τον καιρό σου και θα νομίσεις ότι ο σκοπός είναι νηστεία, ο σκοπός είναι η ελεημοσύνη, ο σκοπός είναι, ξέρω εγώ, η σιωπή, η άσκηση, η προσευχή κτλ. Και θα κάνεις πράγματα πιθανόν τα οποία είναι βέβαια αγωνιστικά, αλλά δεν σε οδηγούν κατευθείαν εις το σκοπό της πνευματικής ζωής. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να ενωθείς με τον Χριστό, να κατοικήσει ο Χριστός μέσα σου, να γίνεις όμοιος με τον Θεό Πατέρα σου. Και όλα τα άλλα είναι τα μέσα που σε οδηγούν σε αυτόν τον σκοπό. Ο διακριτικός πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα πνευματικά μέσα και τα τροχιοδρομεί στο να πετύχουν το σκοπό της πνευματικής ζωής. Μοιάζει με εκείνο δηλαδή ο οποίος με μερικές τσεκουριές, επειδή ξέρει ποιος είναι ο σκοπός του, καταφέρνει να αποκτήσει το δέντρο και να το ρίξει κάτω και να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του. Ένας άλλος γέροντας είπε τα εξής: το νουν όταν περιπλανιέται το συμμαζεύουν η ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Την επιθυμία όταν ανάβει τη σβήνουν η νηστεία, ο κόπος και η αναχώρηση. Τον θυμό όταν ξεσπάει τον κατευνάζουν η ψαλμωδία, η μακροθυμία και η ασπλαχνία. Και τούτα βέβαια ωφελούν όταν γίνονται στον καιρό και στο μέτρο που πρέπει, γιατί τα άκερα και άμετρα δεν διαρκούν πολύ και όσα δεν διαρκούν πολύ είναι περισσότερο βλαβερά παρά ωφέλιμα. Τι μας λέει εδώ ο γέροντας αυτός του γεροντικού? Μας λέγει κάποια παραδείγματα ότι όταν το μυαλό μας τρέχει δεξιά-αριστερά, βοηθά στο να μαζευτεί το μυαλό μας η πνευματική ανάγνωση, η αγρυπνία και η προσευχή. Όταν ο άνθρωπος πολεμείται από σαρκικά πάθη, τότε τα πάθη αυτά πολεμούνται με την νηστεία, με την φιλοπονία και την απομάκρυσή μας από τα αίτια των παθών. Όταν κάποιος πολεμείται από τον θυμό και ξεσπάει ο θυμός και ανάβει από τον θυμό του, αυτόν τον θυμό τον κατευνάζει η ψαλμωδία, η μακροθυμία και η εσπλαχνία. Αυτά όλα τα πράγματα όμως ωφελούν όταν γίνονται στον καιρό και στο μέτρο που πρέπει. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, όταν ο άνθρωπος θυμώσει και πρέπει να διακριτικά να διαχειριστεί την περίσταση που έχει μπροστά του, μια φιλονικία κτλ. Εάν εκείνη την ώρα αρχίζει να ψάλλει, ας πούμε, και να περιφρονεί τους υπόλοιπους και να λέει εγώ θα ψάλλω, θα προσευχηθώ για να μου φύγουν τα πάθη, καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί αδιάκριτα και σκανδαλίζει και τους άλλους και ανάβει περισσότερο το πρόβλημα και η φασαρία. Ενώ εάν διαχειριστεί σωστά την περίσταση, θα δει ότι με έναν άλλον τρόπο, πιο λιγότερο ας πούμε προκλητικό, πρέπει να αντιμετωπίσει την περίσταση. Κάθε πράγμα δηλαδή έχει τον καιρό του που γίνεται. Και η νηστεία έχει τον καιρό της, και η αναχώρηση των καιρών της, και η αγρυπνία των καιρών της κτλ. Αλλά έχουν και το μέτρο τους. Δεν μπορεί κανείς να πεθάνει από την πείνα, ούτε μπορεί κανείς να πεθάνει στον κόπο και στην αγρυπνία. Εάν παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος αδιάκριτα αγωνιστεί να μην κοιμάται και να έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ασκείται στην αγρυπνία χωρίς να έχει επίγνωση των ορίων του και των μέτρων του, τότε σίγουρα θα καταστρέψει τον εαυτό του, θα χαλάσει την υγεία του και μετά το μυαλό του θα το διαλύσει και το νευρικό του σύστημα και δεν θα μπορεί να ελέγχει τίποτα, ούτε θα μπορεί να λειτουργεί κανονικά και θα τα χάσει όλα. Γιατί η αδιάκριτος αγρυπνία, η αδιάκριτος νηστεία, η αδιάκριτος ψαλμωδία, η αδιάκριτος εσπλαχνία και όλα τα αδιάκριτα πρέπει να μας καταστρέφουν όταν μας εχμαλωτήσουν αδιακρίτως. Πρέπει λοιπόν να γίνονται όλα μεταδιακρίσεως και μεταεπιγνώσεως και να γίνονται στον καιρό που πρέπει και στο μέτρο που πρέπει. Γιατί? Διότι όπως λέγει ο Αββάς αυτός, όλα τα άκερα και όλα τα άμετρα δεν διαρκούν πολύ. Αυτό που δεν είναι στην ώρα του και δεν είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις σου και δεν είναι σύμφωνα με τα μέτρα σου και είναι άκερον αυτό που κάνεις και άμετρο, δηλαδή φορτώθηκες ένα φορτίο πάνω από τις δυνάμεις σου και το φορτώθηκες σε μια ώρα που δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνεις. Γι' αυτό και δεν θα διαρκέσει. Θα το κάνεις για λίγο καιρό και πολύ γρήγορα θα σταματήσεις. Σαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αγωνιστούν και λένε εγώ κάθε βράδυ θα κάνω ας πούμε 4 ώρες προσευχή. Τότε αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ούτε τον χρόνο ούτε την δύναμη θα το κάνει αυτό μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες. Αλλά πολύ γρήγορα θα το σταματήσει, διότι δεν έχει ούτε τις δυνάμεις, ούτε τον χρόνο, ούτε τον καιρό να το κάνει. Και το άκερο και το άμετρο πολύ γρήγορα θα σταματήσει. Ενώ αυτά που είναι με μέτρο και διακριτικά, όχι βέβαια μέτρο τη φιλαυτία μας και τη τεμπελιά μας, αλλά μέτρο ανάλογα με τα όρια των δυνάμεων μας. Και καλό είναι σε αυτό πάντοτε, επειδή εμείς είμαστε αρχάροι και δεν μπορούμε να κρίνουμε εύκολα, να συμβουλευόμαστε απαραίτητος τους πνευματικούς μας πατέρες και πνευματικούς μας οδηγούς, για να μας βλέπουν και να αποπτεύουν και τα μέτρα μας και τον καιρό που κάνουμε τα διάφορα πνευματικά μας αγωνίσματα, για να ξέρουμε κι εμείς ότι έχουν τη σφραγίδα της ευλογίας και της γνησιότητας, η οποία πρέπει να γίνεται για να παραμένει το έργο και να προχωρά και να αποδίδει καρπούς. Τα άμετρα και τα άκερα ούτε διαρκούν πολύ και άρα δεν φέρουν καρπούς, και μάλλον λέγει βλαβερά είναι παρά ωφέλιμα, διότι ταλαιπωρούν ψυχικά τον άνθρωπο και γεννούν μεγάλη ακαταστασία στη ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Άλλος γέροντας είπε τα εξής: «Μην κάνεις τίποτα πριν εξετάσεις την καρδιά σου, αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού αυτό που πρόκειται να κάνεις». Ένας γέροντας άλλος σοφός είπε: «Πριν κάνεις οτιδήποτε, εξέτασε την καρδιά σου και ψάξε και ανάκρινε τον εαυτό σου, χωρίς να δέχεσαι δικαιολογίες, χωρίς να δέχεσαι υποχωρήσεις, για να σου απαντήσει η καρδιά σου και ο εαυτός σου αυτό που θέλει να κάνει, αυτό που αποφάσισε να κάνει, αυτό που επιθυμεί να κάνει είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού ή δεν είναι σύμφωνο. Και πώς ξέρουμε το θέλημα του Θεού? Πρώτα απ' όλα από τις εντολές του Θεού. Το Άγιο Ευαγγέλιο, οι Άγιες Γραφές είναι γεμάτες με όλη αυτή την παράθεση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, οι οποίες είναι τα φάρμακα, τα πνευματικά, τα οποία θεραπεύουν τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και ελκύουν την χάρη του Χριστού και τον ίδιο τον Χριστό μέσα μας και μας δίδουν πνευματική υγεία. Έχουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές που μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα από τις Άγιες Εντολές Του. Έχουμε την Αγία Εκκλησία μας, η οποία με τους ιερούς κανόνες της και με τις διδασκαλίες και τις νουθεσίες των Αγίων Πατέρων μας, μας υποδεικνύουν ακόμα λεπτομερέστερα πολλές περιπτώσεις και πολλά παραδείγματα μας δείχνουν, με τα οποία μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να ενεργήσουμε στις διάφορες καταστάσεις. Και αν ακόμα υπάρχει περίσταση και περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε ούτε μέσα από τις γραφές, ούτε μέσα από τους Αγίους Πατέρες, ούτε μέσα από τους ιερούς κανόνας της Εκκλησίας, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για να κάνουμε, εκεί τότε να ρωτούμε τους πνευματικούς μας αδελφούς και πατέρες. Να ρωτήσω τον αδελφό μου, να ρωτήσω τον πατέρα, τον πνευματικό μου πατέρα, να πω: «Άραγε αυτό που θέλω, αυτό που κάνω, αυτό που σκέφτομαι είναι κατά Θεόν? Πώς το βλέπεις, πώς το κρίνεις?» Να παραθέσεις όλο σου τον εαυτό, να ανοίξεις την καρδιά σου και εκεί να καταλάβεις αν αυτό είναι κατά Θεόν ή όχι. Έτσι θα είναι καθαρή η καρδία σου, χωρίς εμπάθεια και χωρίς φιλαυτία και χωρίς άλλα εμπαθή πράγματα και νοήματα στην επιτέλεση όλων αυτών των οποίων εσύ αποφασίζεις να κάνεις. Ένας άλλος γέροντας είπε: «Όλα όσα γίνονται χωρίς μέτρο είναι δαιμονικά». «Όλα τα άμετρα είναι δαιμονικά», είπε ένας γέροντας. Και έτσι είναι, γιατί ο διάβολος, επειδή δεν θέλει τα έργα μας να βγάλουν ρίζες, να είναι μόνιμα και να παραμείνουν μόνιμα στη ψυχή μας, μας πρόχνει να κάνουμε πράγματα άμετρα, πράγματα παραπάνω από τις δυνάμεις μας, αδιάκριτα πράγματα, αδιάκριτους αγώνες, αδιάκριτες κινήσεις, ώστε πολύ γρήγορα να εγκαταληφθούν και να μην δώσουν καρπό. και αν παρελπίδα μείνουν λίγον καιρό, αυτά όλα τα διάκριτα γεννούν και στην καρδιά μας μια μεγάλη μεγάλη αλαζονία, μια μεγάλη καινοδοξία, ανίηση, υπερηφάνεια, η οποία μας πρόχνει στο να κατακρίνουμε και να περιφρονούμε τους αδελφούς μας, με αποτέλεσμα να μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και να πέφτουμε και εμείς σε χειρότερες αμαρτίες. Άλλος γέροντας είπε τα εξής: ό,τι και αν κάνω, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, πρώτα τα εξετάζω υπολογίζοντας τις συνέπειες που θα έχει είτε στους λογισμούς μου είτε στα έργα μου. Βλέπετε, οι πατέρες ήταν σοφοί, σόφρονες, νουνεχείς άνθρωποι. Δεν έκαναν πράγματα επιπόλαια χωρίς να τα ερευνούν, χωρίς να τα εξετάζουν. Τι λέγει ο Άγιος Γέροντας αυτός? Ό,τι και αν κάνω, λέγει, από τα πιο μικρά πράγματα μέχρι τα πιο μεγάλα, πρώτα τα εξετάζω με το μυαλό μου, με το νου μου, με την καρδιά μου. Άραγε, αυτό που θα κάνω τι συνέπειες θα έχει στη ζωή μου και στους λογισμούς μου και στα έργα μου? Θα είναι καλές οι συνέπειες? Θα με βοηθήσει πνευματικά? Θα μου ανοίξει δουλειές άκερες και δουλειές που θα με σπρώξουν σε αμαρτίες και σε μέρημνες και σε ταλαιπωρίες και θα με εκθέσουν σε κινδύνους πνευματικούς? Υπολογίζει, σκέφτεται ο πνευματικός άνθρωπος, λογαριάζει, προσπαθεί να τα ερευνήσει και μετά να κάνει το βήμα που πρέπει να κάνει για να έχει την αίσθηση ότι αυτό το οποίο έκαμε ήταν κατά Θεόν και θα τον βοηθήσει στην πνευματική του ζωή. Ένας αδελφός, λέγει πιο κάτω το γεροντικό, ρώτησε τον μεγάλο αβάνιστερό: ποια καλή πνευματική εργασία πρέπει να κάνω για να ζήσω χάρη σε αυτή την αιωνιότητα? Έτσι κάποιος ρώτησε αυτόν τον μεγάλο αβά τον νηστερό, τι πρέπει να κάνει για να ζήσει στη βασιλεία του Θεού αιώνια. Και ο γέροντας αποκρίθηκε: όλα τα έργα δεν ταιριάζουν όμοια σε όλους, γιατί και η γραφή μας πληροφορεί πως ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Ηλίας, ο προφήτης, αγαπούσε την ησυχία και πάλι ο Θεός ήταν μαζί του. Μα και ο Δαβίδ, που ήταν ταπεινός και ήταν και βασιλιάς, και αυτός είχε το Θεό μαζί του. Ό,τι λοιπόν βλέπεις πως θέλει η ψυχή σου και πως είσαι ικανότερο να πραγματοποιήσεις, αυτό προτίμησε να κάνεις, φτάνει να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Φρόντισε παράλληλα να φυλάγεις την καρδιά σου καθαρή και έτσι θα σωθείς. Βλέπετε, οι πατέρες πόση ελευθερία αν είχαν. Δεν του η απάντησε σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα ο αβάς νηστερό. Δεν του είπε κάμε εκείνο ή κάμε το άλλο ή κάμε αυτό που κάνω και εγώ. Όχι. Του λέγει: κοίταξε, δεν είναι όλα τα έργα για όλους. Ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος, ο Ηλίας ήταν ησυχαστής, ο Δαβίδ ήταν ταπεινός, αλλά όλοι αυτοί, παρόλο που εξωτερικά διέφερα, στην ουσία όμως όλοι αυτοί είχαν τον Θεό μαζί τους, γιατί τα έργα τους ήταν κατά Θεόν. Και εσύ λοιπόν να ψάξεις να βρεις τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις εις τη ζωή σου, στο πνευματικό σου αγώνα, σε αυτό που έχεις μπροστά σου να επιλέξεις. Μέτρα τις δυνάμεις σου και τις διανοητικές και τις σωματικές και τις ψυχικές και τις πνευματικές και δες τι μπορείς από όλα αυτά να πραγματοποιήσεις καλύτερα, αλλά εννοείται και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι αυτό που θα κάνεις θα είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως, με τις εντολές, με τους κανόνες της Εκκλησίας, με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και με την ευλογία και καθοδήγηση του πνευματικού μας Πατέρα. Ταυτόχρονα φρόντισε, λέγει ο Βανιστερό, να φυλάχτεις την καρδιά σου καθαρή, να μην δέχεσαι στην καρδία σου κακούς λογισμούς, φιλίδωνους, φιλάργυρους, φιλόδοξους, λογισμούς οι οποίοι δεν είναι κατά Θεόν και οι οποίοι σε χωρίζουν από το Θεό, μην τους δέχεσαι, για να έχεις την καρδία σου καθαρή και να αναζητάς μόνο τη Βασιλεία του Θεού, και τα υπόλοιπα να τα αφήσεις στην πρόνοια του Θεού. Έτσι αν κάνεις, θα σωθείς και θα επιτύχεις τον πνευματικό σου σκοπό.